grijalo sunce.
Sunce moje,
nek bude sunce.
Sunce, što
dok je sunca.
Pomože Bog, poštovani slušalci. Počinje još jedno izdanje emisije iz serijala Dok je sunca. Danas se bavimo temom greha. Šta je greh? Ko nas uči prepoznavanju greha? Ko nas uči ispravnom delanju? Kakvo duhovno, odnosno duševno stanje prethodi grehu i kako znamo da smo načinili greh i koja je kazna za greh? Ovo su samo neka od pitanja koje otvaramo u današnjem razgovoru sa veroučiteljem Filipom Marinkovićem, koji veronauku predaje u Ekonomskoj školi i Osnovnoj školi 19. oktobar u Maršiću. Ovu emisiju tonski realizuje Arsenije Vučković, a vodi Ana Brzaković.
Je li Hrista kresti, kresti stesja. Vo Hrista obleko stesja. Aliluja. Je li Hrista kresti, kresti stesja. Vo Hrista obleko stesja. Aliluja. Jeli Hrista kresti, kresti stesja. O Hrista obleko stesja. Amin. Vo Hrista obleko stesja. Aliluja. Jedici, jedici, vo Hrista kresti, kresti stesja. Vo Hrista obleko stesja. Aliluja.
Poštovani slušalci, iz najave današnje emisije Dok je sunca mogli ste da zaključite da će glavna tema ovog izdanja ove emisije biti greh. Šta je greh? Ko nas uči prepoznavanju greha? Ko nas uči ispravnom delovanju? I kakvo duhovno, odnosno duševno stanje prethodi grehu? Samo su neka od pitanja koje otvaramo u razgovoru sa veroučiteljem Filipom Marinkovićem, koji predaje veronauku u Ekonomskoj školi i Osnovnoj školi 19. oktobar u Maršiću u Kragujevcu. Veroučitelju Filipe, pomaže Bog.
Bog pomogao i vama i svim vašim slušalcima.
Dobar dan i dobro nam došli u studio Radija Zlatost. Da krenemo, veroučitelju, od početka, o onom osnovnom značenju reči greh. I šta je zapravo greh?
Što se tiče značenja reči greh, ako pokušamo da damo neku definiciju, da definišemo na neki način, postoji, da kažem, dosta različitih mogućnosti, ali bih počeo od grčke reči amartija, koja znači promašaj cilja. Greh bi u nekom smislu suštinskom bio odstupanje od Božje volje i promašaj Božje volje, tako da sve ono što se kosi i što prekosi volji Božjoj bismo mogli da definišemo kao greh.
Ko nas uči prepoznavanju greha? Jesu li to veroučitelji? Jesu li to babe i dede sa kojima odrastamo ili roditelji? Ko zapravo treba da... Ili se rađamo sa nekim osjećajem šta je ispravno, a šta ne?
Pa, što se... To pitanje je malo kompleksnije. Naravno, možemo čuti danas, jel tako, i od naših baka i deka i od svih, da koristimo prosto termin greh i da svako ima neko svoje viđenje greha. To jest, sad problem je u tome što od, da kažem, zvaničnog i ispravnog učenja crkve, jer pre svega kad govorimo o grehu, kao što sam pomenuo malo pre, odstupanju od volje Božije, mi moramo da pogledamo da kažem, učenje crkve, naše sveto predanje, naše svete oce, sveto pismo, koje nam, koje, da kažem, predstavlja svojevrsan putokaz tome šta jeste, a šta nije greh. Tako da često možemo čuti različita mišljenja i u narodu i tako dalje, ali je najbolje da se kao, ajde da kažem, laici, koji živimo na jednoj parohi, ipak u tim svim nedoumicama sve to prođe kroz filter sveštenika koji je zadužen, da kažem, za tu parohiju i za spasenje duša na, da kažem, u okviru jedne parohije, da se posavetujemo, da prosto i mi sami pročitamo, otvorimo i evanđelje, pročitamo malo i svetog pisma, tako da možemo da vremenom gradimo taj osjećaj šta je volja Božja, šta je greh.
Thank you.
Veroučitelju Filipe, u kakvom su odnosu greh i greška? Čini mi se da te dve reči etimološki imaju isti korak. Mogu li se naći zajednički sadržaoci?
Pa možemo. Možemo naći zajednički putogas, jer opet da uprostimo greh, mislim, može da se tumači kao greška. Jeste greška. To nije sporno. Ali kada govorimo o grehu ili o nekoj grešci, to posmatramo iz perspektive nekog pravog ugla ispravnog učenja. Znači, ovdje govorimo naravno o grešci i o grehu iz perspektive našeg hrišćanskog ugla, iz perspektive naše crkve. Jeste odstupanje od volje Božje i od učenja, učenja crkve, učenja Svetog Evanđelja. Tako da kada posmatramo iz te perspektive, onda sve što odstupa od toga jeste greh ili greška. Tako isto možemo i u raznim oblastima da posmatramo šta je greška i tako dalje. Tako da te dve riječi jesu srodne.
Kakvo duhovno, odnosno duševno stanje prethodi i grehu? I da li se mogu ogrešiti i oni najmlađi članovi neke zajednice? Konkretno govorimo o našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Duševno stanje koje prethodi grehu, mislim, pokušat ću da odgovorim u nekoj meri na to pitanje. Opet i ono što smo malo prepričali, mislim da bi jedan iskusni sveštenik svakako mogao da da i jasniji i precizniji odgovor na prosto to pitanje. Ali ono što je važno reći jeste da je svako sklon grehu i da ne postoji čovjek koji prosto nije pogrešio i neće pogrešiti. To je prosto naša realnost od prvorodnog greha, tako da ne postavlja se uopšte pitanje da li ćemo pogrešiti. Neko opšte, da kažem, duhovno stanje pre sagrešenja i tako dalje jeste, može biti, da kažem, odsustvo molitve, zaboravljanje Gospoda, praznina koju osjećamo, nemir koji prosto navode čovjeka, prosto postoje ljudi koji ne razmišljaju u tom pravcu šta je greh i šta je volja Božja i tako dalje, pa mnogi svoju savest i nisu, da kažem, oformili na osnovu koje savest nije posljedica jedne zdrave crkvenosti, tako da je vrlo širok pojam. Ali kako bih vam rekao, htio bih da kažem jednu važnu stvar. Koliko god ako neko i sagreši i tako dalje, sve je to deo čovjeka i deo ljudskosti, ali je najvažnije da uvijek imamo na umu, kada govorimo o grehu, da imamo na umu milost Božja i ljubav Božja, ogromnu, koja čeka svakog čovjeka u svakom momentu da se obrati Gospodu, i Gospod je i Majka Božja i svi svetitelji su brzi pomoćnici svakom čovjeku koji pokaže duševnu sklonost i nastrojenost ka Gospodi, ka volji da se nešto ispravi.
A kada smo govorili o najmlađim članovima crkve i najmlađim članovima našeg društva, naše zajednice, mogu li se oni ogrešiti? Odnosno, od kog uzrasta jedno biće može postati svesno greha?
To je malo teže pitanje. Mislim da ja ne bih se usudio sada govorim tačno, precizno o godinama od kojih možemo računati da je neko pogrešio. Ali recimo, ako bih morao da se odredim, 10 godina je neka granica kada polako deca postaju svesnija i tako dalje. Sad ne bih želio da ovo izgleda onako juridički, da mi sad osuđujemo i da na neki način inkvizitorski pristupamo tome šta je greh, ko je sagrešio, da nabrajamo taksativno sve grehove. Tako da uvek kada govorimo, to moram da naglasim, kada govorimo o grehu i sklonosti čovjekove sklonosti grehu od samih početaka i u toku svačijeg života, uvek sa druge strane moramo da imamo u vidu i u svesti ogromnu ljubav Božju.
Od junosti moje ja
Filipe, pomenuli smo u prethodnom delu razgovora izvesne spiskove, odnosno liste grehova. Postoji li tako nešto u pravoslavlju što nam može biti orijentir kako možemo načiniti grehe, a kako se toga kloniti?
Da, možda najlakši orijentir koji možemo da pogledamo i koji bismo trebali uvek da kažem imamo na umu jeste 10 Božjih zapovesti koje je Gospod prvo dao izraelskom narodu i tako dalje, a naravno, mi smo kroz Hrista i prihvatili predanje iz Starog Zaveta i za nas je danas vrlo značajno svih tih 10 Božjih zapovesti, pa mislim da je zgodno kada govorimo o grijehovima, da pogledamo možda suprotnosti u odnosu na 10 Božjih zapovijesti koje nam mogu reći da se nalazimo u, da kažemo, grehu. Prva Božja zapovijest koji glasi: jeste ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova osim mene. I druga: ne pravi sebi idola, niti kakva lika, nemoj se klanjati, niti im služiti. Možemo ga iz ove, da kažem, prve dve Božje zapovesti, ili ajde da kažemo prve tri, ne uzimaj uzalud ime Gospoda Boga svojega, govoriti o tome, ono što često naš patrijarh podsjeća, da je ako je Hristos na prvom mjestu i ako je Gospod na prvom mjestu, onda će sve biti na svom mjestu. Tako da u tom našem sistemu vrijednosti dopustimo da Gospod bude na prvom mjestu i da, eto da kažem, na tome radimo i izgrađujemo jednu takvu strukturu naše ličnosti, takav sistem vrijednosti, da bi u životu, da bi druge stvari bile na svom mjestu. Šta god da postavimo na prvo mjesto, uzmite bilo koji primjer i tako dalje, primjer izraelskog naroda jeste bio sa zlatim jeletom, i uzmite bilo šta materijalno u tom smislu, da ne ulazimo, to je široka tema, idolopoklonstvo može da bude bilo šta, ali bukvalno bilo šta, dolazimo do problema i dolazimo, ako hoćete, do greha. Sjeći se dana odmora, da ga svetkuješ, 6 dana radi, završi sve poslove svoje, 7. dan je odmor Gospodu Bogu tvojemu. Ovu 4. Božju zapovest često deci povezujem sa svetom liturgijom. Mislim da je to najbolji primjer, jer i ona i sama kaže: sjećaj se dana odmora, ali ne samo u našem jeziku, to je zanimljivo, je 7. dan ušao kao nedjelja, ne delati, ne raditi, ali je zanimljivo da je, na primjer, u ruskom jeziku nedjelja Voskresenije, a u grčkom Kirijaki, dan Gospodnji. Tako da, pored sjećanja, sjećaj se, ali da ga svetkuješ, da ga praznuješ, to jest da odlaziš na svetu liturgiju. Mislim da je to vrlo važno i zanimljivo da tu prosto, da kažem, iskoristimo tu 4. Božju zapovijest za poziv na svetu liturgiju. Tako da suprotnost od toga je svakako greška. 5. Božja zapovest koja govori o poštovanju oca i majke, jeste Božja zapovest koja govori o poštovanju porodice, poštovanju odnosu prema, posebno prema ocu i majci, i da budemo obazrivi u tom smislu, kao i odnosu prema svima, nije sporno, ali ovdje Gospod nam jasno ukazuje da je vrlo važno da prema svojim roditeljima gajemo duboko poštovanje i ljubav. Ide suprotnost od toga, u Božim očima zaista možemo podvesti pod termin greh. I naravno ostali 5 Božjih zapovesti, kratkih: i ne ubij, ne čini preljubu, ne kradi, ne svjedoči lažno, ne poželi ništa tuđe, su vrlo važne u našem poimanju i kompasu po pitanju greha.
Oh.
Spomenuli ste, veroučitelju Filipe, da kada osvestimo greh, taj kompas da smo načinili greh je osjećaj praznine, nemira i griža savesti. Šta sa tim osjećajem krivice? Kome se obratiti, gde otići? Da li je opet parohijski sveštenik taj kome treba da se obratimo za pomoć?
Pa ako govorimo iz perspektive crkve, naše svakako da je najbolja opcija da se laik, hrišćanin koji dolazi u crkvu, koji učestvuje, porazgovara sa svojim parohijskim sveštenikom i da prosto pokuša od njega da dobije duhovni savet i preporuku kako se boriti sa tim, da i sa druge strane sveštenik pogleda i uoči da kažem stepen pokajanja, jer pazite, prvi, ako neko već načini korak da popriča o tome sa parohijskim sveštenikom, to je već velika stvar. Mislim, vero, prvo je neka vrsta i razmišljenja i tako dalje, i neodlučnosti, i odlučnosti. Već kad se donese odluka da se porazgovara sa parohijskim sveštenikom, to odmah govori o tome da je neko raspoložen i voljan da prispituje svoje odluke i da sasluša savet drugog, tako da je to, da kažem, već na pola puta do rješenja problema.
Postoji li kazna za greh, osim tog osjećaja krivice i griže savesti? Da li Bog kažnjava?
Da, dobro pitanje. Kao što sam i malo prepomenuo, pošto je tema, može da zvuči strašno, a ne bih volao da ova tema zvuči strašno, uvek moramo imati, pitanje je kazna za greh, svakako i ono što smo i malo pre pomenuli, jeste gubitak Božje blagodati, jeste odaljavanje od Gospoda, jeste prosto usmjeravanje svog bića van volje Gospodnje. Sad možemo da ulazimo i u duševna stanja i tako dalje, da li neki greh može da dovede do anksioznosti, depresije i tako dalje, ozbiljnih problema, naravno da da. Uvek kada govorimo o kazni, greh je, može i da bude strašna tema sama po sebi, moramo da imamo u vidu da je zaista Gospod jedva čeka malo naše raspoloženje ka dobro i ka tome da želimo da prosto popravimo sebe, da je Gospod taj koji će pomoći brzo i koji jedva čeka da se svako obrati Gospodu, jer je pun ljubavi i milosrđa za sve. To je zaista tako.
Postoji li grehovi za koje nema oprosta?
Pa, ako sam već rekao do sada da Gospod jeste ljubav i to je naše, crkveno učenje i naše crkveno iskustvo i iskustvo 2000 godina našeg predanja naše crkve, ja ipak verujem, pazite, ako mi možemo da kažemo da ipak za svakog postoji šansa i da prosto svaki greh je podložan pokajanju i prosto da čovjek može ipak da pronađe put, ne kažem ja, to je sam Gospod naglasio. Zamislite onda kolika je ljubav Božja mnogo veća od naše, koja prosto i najvećem grešniku može da oprosti, da pristupi, da blagodat prosto rasvetli tu dušu, a bezbrojni su primjeri kroz samu istoriju. Ja bih samo, sad jedan primjer naveo, prvi koji je, kad je Gospod stradao, razbojnik koji je bio sa desne strane, jeste prvi koji je ušao u raj, carstvo Božje, a nije, možemo pretpostaviti šta se nalazi iza svega toga i zašto je on pored Gospoda. Gospod je naravno nepravedno raspet i tako dalje, ali onaj koji je bio i sa leve i sa desne strane su raspeti zbog ozbiljnih zločina, tako da, ali pokajanje njegovo i njegova usmjerenost k Gospodu i vera u Gospoda je spasila njegov život za život večni.
Dakle, pokajanje će spasiti svet.
Nadamo se.
Thank you.
učitelju Filipe, kada sam se pripremala za ovaj razgovor sa vama, naišla sam i na spisak, kada smo već kod tih spiskova i listi grehova i sagrešenja, na spisak smrtnih greha. Postoje li neki grehovi ili gresi koji su veći prestupi u odnosu na neke druge?
Da, ja sad samo moram da kažem što se tiče te liste smrtnih grehova. To ipak nije naše. Više Rimokatolička crkva sklona da jasno juridički navede tu listu smrtnih grehova od bluda, lenjosti, pohode, gordosti i tako dalje. Tako da više su ipak više Rimokatolička crkva obraća pažnju na taj način pristupa grehu. E sad, ako pitate nas kao pravoslavni, našu pravoslavnu crkvu, da li je nešto sporno sa tim i da li mi možemo da kažemo da to nisu veliki gresi, naravno da ne možemo. To su svakako značajni gresi i tako dalje, koji mogu da opterete dušu čovekovu i njegovo duhovno stanje, uzrastanje ka Gospodu, ali bih ipak naglasio da naš pogled na pitanje greha rijetko kad pristupa iz tako sistematskog ugla navođenja te liste od 7 smrtnih grehova koje imamo u Rimokatoličkoj crkvi. Što naravno sa druge strane nije pogrešno, ali je više se radi o njihovom pristupu.
Kako znamo da smo načinili greh? Šta nas to u nama uči? Koji je to osjećaj, koji je to kompas da znamo da smo sagrešili?
Pa, rekao bih prvo i osnovno, to je određena praznina i nemir. I da kažem, osjećaj griže savesti koji se javi u čoveku. A sa druge strane, možemo prosto odlaskom, na primjer, odlaskom na liturgiju, slušajući svetopismo, slušajući čitanje svetopisma, slušajući sveštenika našeg, čitajući sami reč Gospodnju, volju Gospodnju, možemo da uvidimo prosto da li je određeni postupak naš, bilo rečju ili delom, sa jedne strane u skladu sa voljom Božjom, jer je približan, ili sa druge strane odstupa u većoj ili manjoj meri od volje Božje. Tako da možemo da osjetimo to duhovno stanje nemira, praznine, teškoće u nama, a polako, možemo i vremenom da shvatimo o čemu se to radi, više upoznajući našu veru, više se ucrkovljujući, što je vrlo važno, jer kroz odlazak, da naglasimo je često i deci, naglašavam, odlazak na svetu liturgiju je najvažnija stvar za jednog hrišćanina i za čoveka svakog laika koji želi da živi jednim hrišćanskim životom. Tako da na taj način možemo da izgrađujemo na najbolji mogući način našu veru kroz zajedničku molitvu sa parohijskim sveštenikom i vernim narodom koji dolazi i zajedno se sjedinjujući sa Gospodom kroz sveto pričešće.
Ko nam izgrađuje osjećaj za savest, odnosno našu ličnu savest?
Pre svega bih rekao da smo mi ti koji moramo da pokažemo inicijativu za tako nešto i želju, uopšte, znači da polazi ipak od nas, od naše volje da prosto težimo ka tome i da želimo prosto da naša savest i naš moralni kompas bude, da se saobrazi moralnom kompasu crkve i moralnom kompasu, koji oslikava volju Božju. Tako da prvi korak naravno činimo mi, ali kroz odlazak u crkvu, kroz, rad na svom duhovnom uzrastanju, polako vremenom možemo da izgrađujemo naš sistem, izgrađujemo, mi hteli ili ne hteli, tako dalje kroz život moramo da izgradimo neki sistem vrednosti i da prosto izgradimo određene navike, tako da to je jedino na nama da li svesno to radimo ili se prepustimo da život oblikuje nas bez aktivnog našeg učestvovanja.
Veroučitelju Filipe, hvala vam najlepše što ste bili gost današnjeg izdanja emisije Dok je sunca i što ste nas iznova naučili i podsjetili šta je to greh, kako možemo sagrešiti, odnosno pogrešiti i kako da se grehova klonimo.
Molim, bilo mi je zadovoljstvo, hvala vama i hvala vam na pozivu. Veliki pozdrav za sve vaše slušaoce i da u zdravlju i radosti dočekamo najradosniji hrišćanski praznik Vaskrs.
Hristos Vaskrse.
Vaistinu Vaskrse.